Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Dalawang refugee mula Afghanistan at Iran ay naging mga paunang nanalo ng isang scholarship sa Western Sydney University. Ang mga scholarship ay ginawa ng New South Wales Australian of the Year, Deng Adut, na ang kanyang yumaong kapatid ay naging unang Sudanese refugee na makapagtapos mula sa isang universidad sa Australia. Sa ulat ni Anita Clark na isinalin sa wikang Filipino. Isang maipagmamalaking sandali para sa sinumang mag-aaral na makatanggap ng isang scholarship upang makapasok sa universidad. Ngunit para kay Alibaba Sabiri, ito ay higit na matindi. Bilang isang inuusig na minoridad na Hazara, siya ay tumakas ng Afghanistan kasama ng kanyang pamilya sa gulang na tatlo.
Personally, remember, we couldn't even go to the market to buy something because it was very risky. You wouldn't know if you go, you would come back alive or dead. So we had to flee.
Sa gulang na lima, siya ay pumapasok sa paaralan sa umaga at nagtatrabaho bilang isang paghahabi ng carpet sa hapon. Sa gulang na sampu, pumanaw ang pareho niyang magulang. At nang nasa gulang na 17, siya ay dumating sa Australia sa pamamagitan ng isang bangka ng mga refugee mula Pakistan. Pagkalipas lamang ng 5 taon, si Alibaba ay nasa kanyang 4th na taon sa kursong pag-iinhenyero sa Western Sydney University.
When I graduate, if I get a job, it's going to be a good opportunity for me. But at the same time, I'm looking to do my master's and PhD in structure, civil engineering. So it is one of my dreams and I'm going to achieve it for sure.
Isa pang tumanggap ng scholarship ay si Zakiye Hamidan, isa ring etnikong Hazara. Lumikas ang kanyang pamilya mula Iran matapos ang pagkamatay ng kanyang ama. Sila ay binigyan ng humanitarian visa at nanirahan sa Coffs Harbour. Si Zakiye ay nag-aaral ngayon ng business management.
In our culture, we do not have that many women that they are like a business woman, you know. And I want to break this like a barriers, you know, which is unfortunately still in our culture.
Ang mga scholarship ay ginawad ng New South Wales Australian of the Year, Deng Adut, na ang kanyang yumaong kapatid na lalaki ang naging unang Sudanese refugee na makapagtapos mula sa isang universidad sa Australia. Itinatag ni Ginoong Adut ang John Mack Foundation sa karangalan ng kanyang kapatid.
Be able to start up a scholarship in his name, and that scholarship will help other refugees to be able to realize the Australian dream and to make sure that they settle here happily and be able to contribute something to this community.
Layunin ng John Mack Foundation na makapagbigay ng 200 scholarship sa loob ng susunod na ilang taon.
sbs.com.au/Filipino